Dëgju e së ndëruar, mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 30 minuta të këti edicionin nga përmbajtja të cilit veqojmë. Tribunali Hagës shpallë të pafajshëm Ramush Haradinaj, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balajn. Vendimi Hagës dëshmi për pastërtinë e luftës së UÇK-s thonë përfaqësues të institucioneve. Haradinaj arrin orët e pasdites në Kosovë ndërsa qytetarët kanë nisur të festojnë lirimin e tij. Beogradia quan të padrejtë lirimin e Haradinaj dhe të tjerëve. Asambleja përgjithshme e OKB-s vendos sot për statusin e autoritetit palestinez. Për këto dhe zhvillime të tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat dhe në hapje, gjykata e Hagës ka liruar sot nga gjitha akuzat ish komandantët e UÇK-s Ramush Haradinaj, Idris Balaj dhe Lahi Ibrahimaj. Të tre ata janë rigjykuar pjesërisht në akuzën për trajtim mizor, torturim dhe vrasje të burgosurve në ato që quaj kampi ushtarak i Jablanicës në vitin 1998. Shefja programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë Arbana Vidishiqi raporton për Holsit.
Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi ka liruar nga të gjitha akuzat ish luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ramush Haradinajn, Lahi Ibrahimajn dhe Idris Balajn. Vendimi i rigjykimit të pjesëshëm që zhvillohej me akuzën për vrasje, tortur dhe trajtim mizor si krime që bien ndesh me ligjet dhe zakonet e luftës, u lexua nga gjykatës i rastit Bakone Justice Moloto.
The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment.
Gjykata ju shpallë të pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës.
The chamber orders that you be released from the United Nations detention unit subject to the completion of the necessary formalities.
Gjykata urdhëron që të lirohen nga qendra e paraburgimit sa po të kenë përfunduar formalitetet e nevojshme, ka lexuar vendimin gjykatës i rastit. Me një mot të ligë dhe me shit vazhdueshëm, qytetarë të shumtë ishin mbledhur në sheshin Nëna Tereza të Prishtinës, ku përmes ekraneve gjigante ndiqnin drejt për drejt leximin e vendimit përfundimtar për rastin. Me të dëgjuar vendimin, fishekzjarët kanë mbuluar qiellin e Prishtinës, ndërsa qytetarët uronin njëri tjetrin.
Të pafajshëm.
Ndryshe rigjykimi pjesëshëm ndaj ish komandantit të UÇK-s për zonën operative të Dugagjinit, Haradinajt, dhe dy bashkëluftëtarëve të tij, Ibrahimajt dhe Balajt, kishte nisur në korrik të vitit 2010. Treshi akuzohej për trajtim mizor, torturim dhe vrasjen e të burgosurve në atë që quhet kampi ushtarak i Jablanicës në periudhën 1 mars 30 shtator të vitit 1998. Në vitin 2008, Haradinaj dhe Balaj qenë liruar nga të gjitha akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa i akuzuari i tretë Ibrahimaj, që dënuar me 6 vite e qelirie për trajtim mizor dhe torturimin e të burgosurve të UÇK-s. Rigjykimi që nisi më së 2 vite më parë pati ardhur si kërkesë prokurorisë së Tribunalit të Hagës për t'i dëgjuar dëshmitë shtesë të dy dëshmitarëve, siç thuaj, të rëndësishëm. Ish kryeministri Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarët e tij të dikurshëm pritet të kthehen në Kosovë me vendim gjykate. Pavarësisht mos angazhimit të tij politik për shkak të procesit gjyqësor, Haradinaj ka mbetur kryetari i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, drejtimin e së cilës pritet ta vazhdojë pas kthimit në Prishtinë. Vendimi i Tribunalit të Hagës në rastin Haradinaj, Ibrahimaj e Balaj vjen rreth 2 javë pasi që kjo gjykatë hodhi poshtë vendimin e shkallës së parë për dy ish gjeneralët kroat, Ante Gotovina dhe Mladen Markaç. Sipas vendimit në fjalë, të dy gjeneralët ishin dënuar me 24 dhe 18 vite heqje lirie për shkak të bashkëpunimit gjatë operacionit Stuhia, të kryer në verin në vitit 1995 në krajin të Kroacisë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga si dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë mirëpritur vendimin e Tribunalit të Hagës për lirimin e Ramush Haradinajt dhe e dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga UÇK. Udhëheqësit më të lartë kosovar vlerësojnë se pafajësia e Haradinajt dëshmon për luftën e drejtë dhe çlirimtare të UÇK-s dhe popullit të saj. Ndërkohë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar mundësinë e përfshirjes së këtij subjekti politik në qeverinë e Kosovës. Për më shumë në këtë temë kronika në vijim e përgatitur nga Ziat Ngashi.
Shpallja pafajshme dhe lirimi Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga ana e Tribunalit të Hagës është përshëndetur nga udhëheqësit më të lartë të shtetit të Kosovës. Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, ka mirëpritur vendimin e Tribunalit Ndërkombëtar për krime lufte në ish Jugosllavi për pavajsinë e njërit prej ish komandanteve të ushtrisë qirimtare të Kosovës dhe më pas ish kryeministri Ramush Haradinaj i akuzuar për krime lufte, duke e cilësuar këtë si një dëshmi se lufte UÇK-s dhe prizve të saj ka qenë qlirimtare. Presidentja Kosovës ka përgëzuar gjithashtu qytetarët e Kosovës për bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës në përpjekje për të kërkuar drejtësi për krimet e luftës të kryera në Kosovë dhe durimin e treguar gjatë kësaj periudhe. Po ashtu, vendimin e Tribunalit të Hagës e ka mirëpritur dhe cilësuar si të drejtë edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ky vendim është dëshmia më e fortë se ushtria qirimtare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë për liri dhe nuk ka kryer krime për të cilat jemi akuzuar padrejtësisht, thuhet në komunikatën e kryeministit Thaçi. Ndërkaq, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka pritur me festë vendimin e Tribunalit të Hagës për lirimin e liderit të saj Ramush Haradinaj. Nënkryetari pari AAK-s Blerim Shala tha se kthimi i Haradinajt do të sjellë zhvillime pozitive dhe dinamike politike në Kosovë. Sipas tij, skena politike e Kosovës ka ndjerë mungesën e ish kryeministrit Haradinaj.
Kthimi i Ramush Haradinajt në Kosovë do të shënon një paralajmërim të ndryshimeve të mëdha në politikën kosovare. Është një figurë pa kontestueshme politike që mund të kontribuoj shumë që vendi të jetë shumë më shpejt se sa që ka ishte sot dhe që Kosova të mbri saqet e synuara prej të gjithë neve që sa më parë që është mundur të bëhet shtet antar i Organizatës Kombeve Bashkuara, që të ndodhë integrimi i veriut edhe që më vonë Kosova të hyjë në Bashkimin Evropian dhe në Paktin NATO.
Blerim Shala nuk e ka përjashtuar as mundësinë e përfshirjes së AAK-s në qeverinë e Kosovës, siç tha ai, për të ndihmuar dhe çuar përpara proceset në interes të Kosovës. AAK pretendon që vendi Haradinajt në qeveri është posti i kryeministrit të Kosovës.
Mendoj që jam fare i qartë që Alianca nuk e ka ndërmend të ri, nëse ka mundësi pra të aktivizohet drejt për drejt në qeveri, në pushtetin ekzekutiv, këtë të ta bëj, sepse ne mendojmë që vendit i duhet një ndryshim shumë i madh politik për të mirë.
Nënkryetarja AAK-s Blerim Shala rikonfirmoi edhe këtë herë se kjo parti politike do ta përkrahë qeverinë aktuale në temat e cilësuara të interesit të Kosovës. AAK është subjekti më i përfolur për parafrimin e saj me qeverinë Thaçi, kurse nënkryetari i saj Blerim Shala është emëruar së fundin nga presidentja Atifete Jahjaga në postin e koordinatorit të Kosovës për bisedimet me Serbinë. Kështu që lirimi i Haradinajt, sipas pritjeve në Prishtinë, mes tjerash mund të sjellë edhe ndryshime në kuadër të përbërjes së qeverisë së Kosovës. Pas vendimit të Tribunalit të Hagës për lirimin e Ramush Haradinajt dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, kthimi i tij në Kosovë është organizuar me protokoll shtetëror nga qeveria e Kosovës. Pritet që pas kthimit në Prishtinë, ai të drejtohet masës së njerëzve që është paralajmëruar se do të mblidhen për të pritur kthimin e tij në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj do të kthehet në Kosovë rreth orës 17:00, ndërka që në orën 19:00 do t'i drejtohet masës së tubuar në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Në lidhje me këtë ngjarje, Evropa e Lirë do t'ju sjellë lajme të shpejta si dhe fotografi dhe video përmes faqes së saj në internet evropaelir.org. Me të shpallur të vendimin nga gjykata e Hagës, fishekzjarët kanë mbuluar qiellin e Prishtinës, ndërsa qytetarët e përlotur kanë uruar njëri tjetrin. Bekim Bislimin e sjell atmosferën përmes kronikës që ka përgatitur.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, i cili i liroi nga akuzat Ramush Haradinajin dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, nga qytetarët në Prishtinë është vlerësuar i drejtë dhe si një vendim i cili jo vetëm se i shpall të pafajshëm të akuzuarit, por që nxjerr në pa edhe vlerësimin për një luftë të pastër të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Qytetarët e mbledhur pranë ekraneve të mëdha në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë e kanë përcjellur me mjaft emocione vendimin për lirimin e Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij. Shep Jusufi nga Podujeva i përlotur tha se vendimi i gjykatës në Hagë lidhur me Haradinajin dhe bashkëluftëtarët e tij e çoi në vend drejtësinë, ndonse sipas tij pak me vonesë.
Shumë me vend. Ramush ka qenë luftari i lirë, ka luftuar për shërimin e atij dhe si tip të dorë të burgosit.
Geraldina Çeku tha se drejtësia për luftëtarët kosovar ishte vënë në vend nga gjykata e Hagës.
Drejtësi e vonume e pavonume, kur nuk është vonë me vend. Normal se është edhe vetë mbrojtja, edhe mbrojtja e popullit. Mirë po, momentin e përjetum të gjithë shumë të gëzushëm, të lumë tonë, momenti shumë pritun,
Lirimin e Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij, Mahmut Recepi ka quajtur moment shumë të rëndësishëm për Kosovën.
Ky është një moment i jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, është një moment i lirimit të Ramush Haradinajt. Me këtë verdikt gjykata e Hagës vërtetoi pafajsinë e Ramushit, si dhe luftën e pastër të UÇK-s për lirim.
Idris Gashi e quan fitore të drejtësisë Lirimin e Haradinajt, Ibrahimajt dhe Balajt nga akuzat me të cilat u përballën në gjykatën e Hagës.
Mendoj se drejtësia ka fituar, tribunali i Hagës ka dhënë verdiktin ata çfarë ka merituar Kosova, çfarë ka merituar prisi e luftës. Ku vërtetuar se lufta e ushtrisë qendrore ka qenë luftë e drejtë, ka qenë luftë mbrojtëse, është një fitore e madhe për popullin e Kosovës, do të kthehet Kosovës më atë vrullin dhe elanin që e kalon në vitin 2005.
Halit Shabani nga Gjakova, Lirimin e Haradinajt dhe dy bashk luftëtarëve të tij e ka quajtur moment të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët.
Megjithatë thonë e vërteta pa dalë çesh nuk mund të bëhet dhe kjo korrespondencë me ato që edhe vetë Ramushi me shokët e tij u liru dhe bota e pau që ne kemi zhvillu një luftë të drejtë, një luftë të pastër, kështu që kjo korrespondon me ato që ushtria shtrimtare e Kosovës ka bërë luftë drejtë në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar ka reaguar me zemrim ndaj vendimit të Hagës për lirimin e Haradinajt, Balajt dhe Ibrahimajt. Zyrtarët e institucioneve kanë quajtur këtë vendim të pabazuar në drejtësi dhe kanë thënë se me këtë ka humbur besueshmëria e tribunalit. Kronika në vazhdim sjell një përmbledhje reagimesh nga zyrtar të ndryshëm serb. Beogradi zyrtar ka reaguar fuqishëm ndaj lirimit të ish kryeministit Ramush Haradinaj si dhe dy ish luftëtarëve tjerë të UÇK-s, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj. Kabineti i presidentit sërb Tomislav Nikolić ka thënë se vendimi i tribunalit të Hagës për ta liruar Haradinajn nuk është i bazuar në të drejtën dhe drejtsinë dhe kjo i vështirëson përpjekjet për vendosjen e paqes në rajon. Për krimet të tmerrshme ndaj serbëve të Kosovës nuk do të dënohet askush, thuhet në kumtes, për të shtuar se vendimet e këtilla nxisin separatizëm, i vështirësojnë përpjekjet për vendosjen e paqes në rajon, i anulojnë përpjekjet e deritashme për normalizimin e raporteve të Beogradit me Prishtinën dhe rrisin euroskepticizmin në popullin e Serbis. Kryeministri i Serbis Ivica Dačić ndërkaq ka thënë se lirimi i Haradinajt ka qenë i pritur dhe është i fundit në një sër vendimesh politike dhe jo juridike të tribunalit. Pavarësisht kësaj ai ka thënë se do të vazhdojë bisedimet me Prishtinën me që kjo, siç është shprehur, është në interes të Serbis.
Sigurno da sve ovo ugrožava ceo taj proces i ono što je bilo do sada vezano za Gotovinu. Jo, ashtu si dëshavalo ku dana albanske zastave.
Natyrisht e tëra që ka ndodhur kërcënon tër procesin që është arritur deri tash, rasti Gotovinës dhe ajo që ka ndodhur me ditën e flamurit shqiptar, të gjitha ato rrëfime për bashkimin shqiptar, ne nuk do duhet të shkonim në raundin e ardhshëm të bisedimeve. Do të duhet të prisnim deri në vitin 2014 për të vazhduar negociatat, por të shohim se çka është në interesin ton. Un jam njëri praktik, tha Dačić, duke paralajmëruar pjesëmarrjen në raundin e ri të bisedimeve në muajin dhjetor. Vendimi i tribunalit sipas rasti Laiçit, kryetari i Këshillit Kombëtar për Bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, e ka dëmtuar edhe më tej besueshmërinë e tribunalit.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim.
Ne asnjëherë nuk kemi qenë më larg procesit të ripajtimit dhe përballjes me ngjarjet në ish Jugosllavisë sesa pas këtyre dy verdikteve, ka thënë Laiç duke aluduar në vendimin për Haradinajn dhe lirimin e generalëve kroat Gotovina dhe Markač. Ky proces, ka thënë Laiç, ka qenë i rëndësishëm, por tash është evidente se publiku në Serbi do ta shohë Tribunalin e Hagës si një gjykat politike dhe jo një institucion legal. Ndërkaq drejtoresha e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić ka thënë se lirimi ka qenë i pritur me që gjykimi është përsëritur vetëm në 6 pika, por siç thekson ajo, nuk do thotë se nuk ka pasur krime. Kjo nuk kupton se 12 vrasje, 7 torturime dhe një dhunem që janë përfshirë në akt akuzën e prokurorit nuk janë vërtetuar, por ekzistojnë konkludime të forta të gjykatës se krimet kanë ndodhur, me të cilën gjë dërgohet porosia që metodë procedojnë institucionet përgjegjëse në Kosovë. Ka potencuar Kandić. Reagimin nga më të ndryshme kanë lëshuar pothuajse të gjitha subjektet politike serbe në Serbi, disa nga të cilët ndër të tjera kanë kërkuar nga krerët shtetror që të ndërprejnë bisedimet me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Pas lirimit të Haradinajt, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të mos ndikohen nga ky vendim dhe të vazhdojnë bisedimet e nisura në Bruksel. Korrespondenti ynë Augustin Paloka e sjell hollësi të tjera nga Brukseli.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian sot në Bruxelles më një herë pas vendimit të qytetarës së Hagës për të liruar Ramush Haradinaj dhe dy bashkëpunëtarët e tij, u ka bërë thirrje edhe një herë Beogradit dhe Prishtinës që të angazhohen në dialog dhe në përmirësimin e raporteve shqinësore. duke reaguar pas këtij vendimi të qytetit, Petar Stano, zëvendës i komisionerit të qëllimit Stefan Fylle, ka thënë se komisioni merr në dieni vendimin e gjykatës, por nuk ka shprehje që të komentojë vendimet e gjykatave. Stano ka thënë se megjithatë Bashkimi Evropian u bën në festë të gjithë partnerëve në rajon që të vazhdojnë punën drejt punimit në forcimin e mirëkuptimit, pajtimit të ndërsjellët dhe forcimit të fshinjësisë së mirë në rajon. Të pyetur se a mund të ndikoj ky vendim për lirimin e Haradinajt me dialogun i cili po zhvillohet në mes të Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zëvendësi Stano ka thënë se nuk sheh ndonjë lidhje në mes të vendimeve të qytetit të Hagës dhe dialogut i cili po vazhdohet e i cili sipas tij është në të mirë të të dyja palëve. Bashkimi Evropian pret që javën që vjen të takohet kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij serb Ivica Dačić, që do të shënon vazhdimin normal sipas tyre të dialogut, që tashmë është duke u zhvilluar në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Në vazhdim të ndjekim një blog që përmbledh informacionet e fundit të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendimi i sotëm i Tribunalit të Hagës, me të cilin shpallën të pafajshëm Ramush Haradinaj, Idris Bale dhe Lahi Ibrahimaj, rikonfirmon pastërtinë e luftës që e kanë bërë këta luftëtar dhe shokët e tyre, thuhet në deklaratën për media të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Më tutje, zote Krasniqi konstaton se u dëshmua se drejtësia mund të vonoj, por vjen përfundimisht. Vendimi sotëm i gjykatës së Hagës sipas Jakup Krasniqit padyshim është ngjarje e rëndësishme në jetën personale të ishta akuzuarve, të familjeve dhe miqve të tyre, por mbi të gjitha përbën një akt madhor me të cilin për të satën herë rrëzohen akuzat e pabaza kundër drejtësisë dhe pastërtisë së luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me këtë vendim, drejtësia ndërkombëtare dëshmoi profesionalizmin e saj, kredibilitetin dhe besueshmërinë e lartë që gëzon, tha Krasniqi, për të shtuar se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë drejtë çlirimtare dhe sipas zakoneve e rregullave ndërkombëtare të luftës, prandaj nuk mund të inkriminohet nga asnjë gjykatë. Lëvizja vetëvendosje përshëndet lirimin e Ramush Haradinajt, Lahi Ibrahimajt dhe Idris Balajt nga akuzat në Tribunalin e Hagës. Vendimi për pafajsinë e komandantit të UÇK-s dhe ish luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është edhe një herë dëshmi se lufta jonë ka qenë drejtë, e dinjitetshme dhe çlirimtare, thot të vetëvendosja nëpërmjet të një kumtese. Më tutje theksohet se me këtë rast, përpjekjet për ta zhvendosur dhe transformuar qëllimin e luftës për çlirim nga Serbia u hodhën poshtë si të pavërteta e të pavlefshme dhe shtohet se gjejmë rastin të shprehim mirënjohje e nderim të thellë për të gjithë luftëtarët që kontribuan me jetën, përpjekjet dhe qëndresën e tyre në çlirimin e Kosovës. Në reagimin e saj lidhur me lirimin e Ramush Haradinajt, Lahi Ibrahimajt dhe Idris Balajt nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës, organizata Amnesty International e ka përsëritur thirrjen e saj për drejtësi për të gjitha viktimat e luftës 1998-99 në Kosovë dhe për të afërmit e tyre. Në kumtesën lidhur me këtë rast, Amnesty International thekson se vendimi sotëm e ngrit pyetjen se nëse të tre ish pjestarët e lartë të UÇK-s nuk janë fajtor, atëherë kush i ka kryer këto krime? John Dalhuisen, drejtori i organizatës Amnesty International për Evropë dhe Azi Qendrore, më tutje pyetet nëse ndokush ndonjëherë do të cilët para drejtësisë, dhe shton se këto janë pyetje që viktimat dhe familjet e tyre i bëjnë dhe të vazhdojnë të bëjnë derisa të shohin në drejtësi. Presidenti Amerikan Barack Obama sot e pretish rivalin e tij për këtë post të Mitt Romney për një drekë private në shtëpinë e bardhë. Ky është takimi i parë prej se në zgjedhjet e nëntorit, Obama doli fitues kundër kandidatit republikan në Romney më 6 nëntor. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se nuk ka agjendë formale për këtë takim, por sipas tij presidenti do të dëshironte të diskutojë për idetë e zotit Romney për ta bërë qeverinë më efikase. Obama ka thënë se disa ide të zotit Romney mund të jenë shumë të dobishme. Takimi Obama-Romney bëhet në kohën e diskutimeve të vështira për buxhet ndërmjet presidentit Obama dhe anëtarëve republikan të Kongresit. Ata po punojnë në arritjen e marrëveshjes që të zvoglohet deficiti i buxhetit dhe të shmanget zbatimi një marrëveshjeje të mëhershme që do të rezultante me ulje drastike të shpenzimeve dhe rritje të mëdha të taksave. Afro 20 vjet janë vrarë sot në valin e sulmeve me bomba në gjithë Irakun. Shumica e sulmeve duket se për cakë kishin muslimanët shiit. Zyrtarët thanë se sulmi më vdekjeprurës ishte ai në Hila, në pjesën jugore të Irakut, që është e banuar me popullat shumicë shiite. Nga dy bomba këtu janë vrarë së paku 27 vjet dhe janë plagosur afro 90 të tjerë. Në qytetin e shenjtë shiit të Qerbela, në jug të Bagdadit, nga sulmi me makinë bombë janë vrarë së paku 5 vjet dhe plagosur së paku 20 të tjerë. Disa të tjerë janë vrarë në Fallujah, afër patrullës së policisë dhe në Mosul. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot kërkesën e autoritetit palestinez për statusin e shtetit jo anëtar në këtë mekanizëm. Pritet janë që votimi të prodhojë rezultat pozitiv, pasi me shumicën e vendeve në zhvillim dhe të atyre evropiane kanë dhënë indikacione se do të votojnë në favor të kërkesës palestineze. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot rezolutën e autoritetit palestinez që do të përmirësojë ose jo statusin e tij. Ndryshimi i statusit të misionit palestinez nga një entitet në shtet jo anëtar do të nënkuptonte njohje jo direkte të shtetit palestinez, përfshirë Bregun Perëndimor, Ripin e Gazës dhe Jerusalemin Lindor. Rezoluta ka të ngjarë të kalojë me mbështetje të fortë nga vendet në zhvillim si dhe nga shumica vendeve evropiane. Piane përfshirë Francën. Rusia dhe Kina po ashtu pritet të votojnë me po. Disa vende ndërkaq do të votojnë me jo, përfshirë këtu Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat thonë se shtetësia palestineze duhet të arrihet përmes bisedimeve direkte. Dy diplomatë të lartë të Shteteve të Bashkuara, Victoria Nuland dhe William Burns, kanë takuar të mërkurën presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në New York në përpjekjen e fundit për ta bindur atë që të tërheqë kërkesën e tij. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka përsëritur qëndrimin e SHBAS se shtetësia palestineze nuk mund të arrihet përmes Kombeve të Bashkuara. Ne kemi qenë të qartë duke thënë se kundërshtojmë statusin e shtetit jo anëtar në Kombet e Bashkuara. Askush nuk duhet të ketë iluzione se kjo rezolutë do të prodhojë rezultatet që palestinezët pretendojnë të arrijnë. Pra, të kenë shtetin e tyre pranë Izraelit, ka deklaruar Nuland. Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar kanë bllokuar përpjekjet palestineze në Këshillin e Sigurimit për shtetësi të plot. SHBA-ja ka ndërprer po ashtu fondet për mekanizmin kulturor të Kombeve të Bashkuara, UNESCO-n, pasi ai ka votuar për t'ju dhënë antarësim të plot palestinezëve në tetorin e kaluar. Haman Ashrawi, zyrtari i lartë në Organizatën Çlirimtare të Palestinës, ka porositur vendet që do të votojnë kundër në Asamblen e OKB-s.
We are moving ahead, Israel, the US.
Ne jemi duke ecur përpara. Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe një pjesë tjetër e shteteve do të gjejnë veten në anën e gabuar të moralit, në anën e gabuar të drejtësisë dhe në anën e gabuar të ligjit, ka thënë Ashrawi. Të qenët shtet jo anëtar do t'ju mundësoj palestinezëve që t'ju bashkohen trupave ndërkombëtar, përfshirë gjykatën ndërkombëtare për krime ku ata mund të kërkojnë veprime kundër Izraelit mbi akuzat për krime lufte. Votimi i sotëm vjen vetëm pak ditë pas luftimeve të fundit ndërmjet Izraelit dhe militantëve në Ripin e Gazës, në të cilat kanë humbur jetën mbi 150 palestinez dhe 6 izraelit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice duket se është kandidatja kryesore për ta zëvendësuar sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton në postin e sekretares së Shtetit. Por ambasadorja Rice këtë javë ka kaluar shumë kohë në përpjekjet për të qetësuar senatorët republikan që kanë shprehur përkushtim për ta bllokuar nominimin e saj. Kronike Heather Maherit.
Ambasadorja Susan Rice deri tash ka dështuar të bindë skeptiket se shpjegimi gabueshëm që ajo e ka dhënë për sulmin e 11 shtatorit të këtij viti në Bengazi të Libis, kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara nuk ishte pjesë e sekretit të motivuar politikisht për të ndihmuar shtëpinë e bardhë para zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 6 nëntor të këtij viti. Gjatë sulmit në Benghazi që ishte kryer nga një grup i ndërlidhur me Al-Qaidën, ishte vrarë ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre amerikan të tjerë. Zonja Rice në paraqitjet e saj në disa emisione televizive të lajmeve disa ditë të më vonë kishte thënë se sulmi ishte akt spontan i dhunës nga turma e zemruar nga një video anti-islamike. Më vonë ajo e ka pranuar se shpjegimi i saj nuk ishte korrekt, por tha se ai version ishte i bazuar në informacionet që ishin dhënë nga CIA në atë kohë dhe në asnjë mënyrë nuk ishte i kalkuluar që ta minimizoj ripërtritjen e Al-Qaidës. Senatori republikan nga Carolina Jugore Lindsey Graham, pas takimit me ambasadorin Rice të mbajtur më 27 nëntor, tha se ai mbetet i pabindur.
Bottom line, I'm more disturbed now than I was before that the
Un jam më i trazuar thash se sa më parë, lidhur me shpjegimin e 16 shtatorit se si janë vrarë katër amerikanë në Benghazi të Libis, sipas ambasadorës së Rice, mendoj se nuk është i drejtë për realitetin në atë kohë dhe nga këndvështrimi i sotëm, Chartaz ishte krejtësisht e gabueshme, tha Graham. Në takimin e së martes me ambasadorën Rice, ishin edhe senatorja republikane nga New Hampshire, Kelly Ayotte, dhe senatori republikan nga Arizona, John McCain, i cili tha se të tre senatorët ishin në masë domethënëse të trazuar nga shumë përgjigje që i kishin dëgjuar nga Susan Rice.
It is clear that the information that she gave the American people was incorrect.
Është qartë se informacioni që ajo i dha popullit amerikan ishte jo korrekt, kur tha se ishte demonstrat spontane e nxitur nga videoja e urryer. Nuk ishte dhe ekziston dëshmi e qartë në atë kohë se ky sigurisht nuk ishte rast i tillë, përfshirë edhe deklaratat nga libianët dhe amerikanët e tjerë, të cilët ishin plotësisht vetëdijshëm se populli nuk sjell mortaja dhe raketa të granatave në demonstratat spontane, tha John McCain. Senatorët e tjerë republikanë që u takuan me ambasadorën Rice ishin po ashtu qortues. Susan Collins tha se ishte e trazuar me faktin se ambasadorja në Kombet e Bashkuara vendosi të luaj atë që esencialisht ishte rol politik në kulm të fushatës së ashpër zgjedhore për president. Senatori republikan nga Tennessee Robert Corker ka sugjeruar se Susan Rice është shumë partijake për të qenë sekretare e shtetit. Synimi i zonjës Rice për të fituar mbështetje në mesin e senatorëve, të cilët votojnë për të gjitha nominimet në kabinet, konsiderohet i pazakontshëm, me që presidenti Barack Obama ende nuk e ka shpallur nominimin e tij për sekretar të shtetit. Raportohet se ai e ka parasysh edhe senatorin demokrat nga Massachusetts si John Kerry dhe këshilltarin për siguri kombëtare Tom Danilon. Megjithatë, Susan Rice gjithsesi është konsideruar kandidate udhëheqëse për këtë post, kështu që disa republikan kanë lëvizur paraprakisht për ta bllokuar nominimin e saj. Një kundërshtim i tillë i hershëm dhe i ashpër i ka shtyrë vëzhguesit të mendojnë se sa mund të jetë i vështirë për presidentin Obama ky nominim. Eksperti Stephen Hess nga Instituti Brookings në këtë aspekt thotë:
"This is a big decision for the president."
Ky është vendim i madh për presidentin. Me siguri, ai e do shumë atë. Ai e konsideron atë njërin nga kandidatet udhëheqëse, me 6 kandidate udhëheqëse. Dhe tash ai duhet të vlerësoj se sa e dëmshme ishte ajo dhe sa vështirë do të jetë për të ta bëjë këtë nominim, nëse ajo konfirmohet dhe bëhet sekretare e ardhshme e shtetit, thot eksperti Stephen Hess.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Tribunali i Hagës shpallë pafajshëm Ramush Haradinajin, Lahi Ibrahimajin dhe Idris Balajin. Vendimi i Hagës dëshmi për pastërtinë e luftës së UÇK-s tonë përfaqësues të institucioneve. Beogradi e quan të padrejtë lirimin e Haradinajit dhe të tjerëve. Asambleja përgjithshme OKB-s vendos sot për statusin e autoritetit palestinez. Ruar dëgjues, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi i radios është në orën 21, në të cilin do të ndiqni zhvillimet e fundit në lidhje me arritjen në Kosovë të ish-kryeministit të liruar Ramush Haradinaj. Po ashtu të rejat e fundit në lidhje me këtë ju mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.